Яңалыкларга күзәтү белән Раил Садрый. Татарстанда авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренең күп еллык җиләк җимеш куаклары һәм агачлары утыртуга чыгымнарын өлешчә кайтара башлаячаклар. Республика министрлар кабинетының төбәк бюджеты акчалары хисабына аерым юнәлешләр буенча агросәнәгать комплексына дәүләт ярдәме чараларын үзгәртү турында карарын Татарстан Республикасы премьер-министры вазифаларын башкаручы Рөстәм Нигъмәтуллин имзалады. Яңа субсидияләрне алучылар исәбенә шәхси ярдәмче хуҗалык хуҗалары һәм авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативлары кертелмәгән. Субсидия күләме агымдагы финанс елында яки аңа кадәрге елда күп еллык җиләк җимеш агачлары утыртуга чыгымнарның 10-7 өлешеннән артмый. Ярдәмне алган елның 31 декабрына утыртылган агачлар мәйданы субсидия нәтиҗәсе булып саналачак. Әлбәдән тарихи реконструкция фестивале агымдагы елның 22-23 июнендә Татарстанның Питрәч районы Әлбәдән авылында узачак. Ул 350-дән артык катнашучы һәм 10 меңнән артык кунакны җыячак. Бу хакта Республика яшьләр эшләре буенча министр урынбасары Айгөл Сабирова фестивальне уздыруга багышланган матбугат конференциясендә хәбәр итте. Матур традициягә әйләнеп баручы фестиваль инде 6-нчы тапкыр Брест ныгытмасын саклауда катнашкан Советлар Союзы герое Пётр Абриловның туган ягында узачак, диде Айгөл Сабирова. Реконструкторларның да, тамашачыларның да географиясе елдан-ел киңәя бара, дип билгеләп үтте ул. Быел исә Россиянең төрле төбәкләреннән генә түгел, башка илләрдән дә катнашучылар булачак дип көтелә. Барлыгы 15 берәмлек тарихи бронетехника җәлеп итләчәк. Бу узган ел белән чагыштырганда 3кә күбрәк. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 2024 елның 5 ай нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасы башкаласында аерылышулар санының 24%-ка кимүе теркәлгән. Ә никахлар саны 1.2%-ка арткан. Гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә шәһәрдәге күп еллар бергә гомер итүче гаиләләрне котлаячаклар. 6 июльдә Туган авылым комплексы мәйданчыгында гаилә бәйрәме булачак. Кунакларны рус һәм татар гореф-гадәтләре элементлары белән никахлашу тантанасы, Татарстан халыклары дуслыгы йортының милли туй киемнәрен күрсәтү көтә. Бәйрәмдә Казанның 12 гаиләсе мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале белән бүләкләнәчәк. Казан гаилә үзәгендә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен бәйрәм итү хөрмәтенә 6-нчы, 7-нче һәм 8-нче июль көннәрендә никахны теркәү тантанасы узачак. Бәйрәм көнендә князь Пётр һәм князь хатыны Феврония һәйкәленә чәчәкләр салу планлаштырыла. Ә Балыкчы бакчасында 8-нче июльдә күп еллар бергә мәритүче гаиләләрне хөрмәтләү булачак. Моннан тыш, шәһәр билбордларында «Нам есть куда расти» проектында катнашучы 12 гаилә фотосурәтләре барлыкка киләчәк. Быел гаилә кыйммәтләре һәм традицияләре проекты эшли башлады. Аның кысаларында мәктәп укучылары, көллият һәм югары уку йортлары студентлары өчен гаилә дәресләре уздырыла. Казанда Кремль яр буенда гаилә елына багышланган күргәзмә ачылды. Шәһәр халкы һәм кунаклары Татарстанның Республика клиник хастаханәсе фотографлары эшләрен күрә ала. Экспозиция палаталарда бала тудыру залларында ясалган рәсемнәрне һәм бала тудыру йортыннан мизгелләрне үз эченә ала. Барлыгы 48 фото рәсем тәкъдим ителгән. Күргәзмәгә 15 июльгә кадәр килергә мөмкин. Аннары фотосурәтләрне Республика клиник хастаханәсе перинаталь үзәгендә урнаштырачаклар. Сез яңалыклар белән танышасыз. Казан гаилә үзәге мәйданчыгында рәсем ясау буенча инклюзив мастер-класс узачак. Пленерга 21 июньдә 10 яшьтән 15 яшькә кадәрге ишетү сәләте бозылган казанлылар кушылырга мөмкин. Шәһәрнең архитектура дизайнерлык мәктәпләренең бер укытучысы кәгазьдә рәсем ясау нигезләрен күрсәтә. Дәрес барышында катнашучылар тиз генә рәсемнәр ясарга өйрәнәчәкләр, шулай ук Казанның истәлекле урыннарында сурәтләй алачак. Пленер ул картиналарны остаханәдән тыш табигатьтә көн яктысында язу техникасы. Шимбә, 22 июньдә Зур Зәңгәр күлдә чыныгу көне булачак. Физкультура һәм чыныгу буенча тренер Евгений Иванов суга дөрес чумарга өйрәтәчәк. Чара сәгат 10-да башлана. Кыюну көне Зур Зәңгәр күлнең яңа кыюну урыннарында узачак. Катнашучыларны бәллүр шарлаукта көтәчәкләр. Чыныктыручы процедураларны башлау алдыннан табиб белән киңәшләшергә тәкъдим ителә. Шәһәр халкына үзе белән термоста чәй, эчә торган су, сөлге һәм башка кирәк-яракларны алырга кирәк. 21 июнде Қозанның Акбарс күреш сарайында БРИКС илләре уеннары кысаларында күреш буенча ярыш узачак. 10 үлчәү авырлыгында 27 илдән килгән спортчылар бил алышачак. Россия җыелма командасын Татарстан көрәшчеләре дә тәкъдим итәчәк. Алар 60 килограмм авырлыкта Алексей Абрамов, 70 килограммда Ислам Фәләхов, 75 килограммда Динар Кәримуллин, 85 килограммда Ранис Галимуллин, 90 килограммда Азат Габдрәшитов, 100 килограммда Руслан Рафиков, 130 килограммда Радик Сәләхов, 130 килограммнан югары авырлыкта Ронис Хиләҗетдинов. Шулай ук Россия данын 65 килограмм авырлыкта Ульяновскидан Артур Хакимов һәм 80 килограмм авырлыкта Башкортстаннан Артур Зөлкарнаев яклаячак. Татарстан Республикасы территориясе якын көннәрдә куркыныч метеорологик күренешләр йогынтысына дучар булачак. Бүген 14 сәгатьтән иртәгә 21 сәгатькә кадәр актив атмосфера фронтлары үткәндә яшен булуы, җилнең секундына 15-20 метрга кадәр көчәюе, яңгыр һәм боз явуы көтелә. Давыл турында кисәтү сәбәпле Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе халыкка тиешле куркынычсызлык чараларын күрергә киңәш итә. Кеше сутны хуҗаларына суга чыгудан тыйларга, үзләре белән коткару, элемтә һәм навигация чаралары йөртергә, бер үзләренә генә балык тотмаска, автотранспорт йөртүчеләргә торак пункт читләреннән ерак юлга чыгудан тыйларга, юл хәрәкәте кагыйдәләрен катгый рәвештә үтәргә, балкон һәм йорт яны территорияләреннән җилдә ушып китәргә мөмкин булган ныгытмаган әйберләрне алып куярга. Ә хәзер һава торышы турында тулырак мәгълүмәт. Иртәгә 19 июнь шәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, яшен боз явуы ихтимал. Җил көньяк-көнбатыш, көнбатыштан яшен вакытында секундына 23 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 17-22, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 747 миллиметр. Трен тәшкил итә.